Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Ja, så er jeg klar til at tænde cigaren. Det er en lille stump, jeg har til års fra sidste uge. Men den smager stadig godt. Jeg blev færdig med Amalie Skram i sidste uge. Jeg er færdig. Jeg læste jo ikke hele romaner, men uddrag af dem. Men I fik da smagsprøver på både professor Jeronimus og fra Sankt Jørgen. De to romaner, hun udgav i 1895, som handlede om hendes indlæggelse på Københavns Kommunehospitals 6. afdeling og senere på Sankt Hans i 1894. Og der var hun altså især ude for en person, som gjorde et udslettet indtryk på hende, overlæge Knud Pontoppidan, som også havde vagt debat via andre patienter i samtiden, så der havde været en stor diskussion om forholdene på 6. afdeling og professorens sysmand. Og Amalie Skram havde simpelthen sat sig for, at hun ville skrive om det, når hun kom hjem, og det gjorde hun. Og det blev en stor succes. For første gang tjente hun så meget, så hun kunne leve af sit forfatterskab. Og det var jo i sig selv ikke så dårligt, og så fik hun altså også luft for den ydmygelse, det havde været for hende at være indlagt. Og så fik hun altså rejst en debat om samtidens psykiatriske forhold. Ikke så ringe, må man sige. Så var det, jeg fortalte jer, at der var jo andre forfattere, der havde været ude for det samme. Og dem ville jeg kaste mig over i dag. Og jeg vil gøre det med udgangspunkt i forfatteren Hans Otto Jørgensens nye bog, Horten. Og Horten er Jeg tager den kuglepen. Horten er en beskrivelse af en gruppe forfattere, som for de flestes vedkommende ikke er ret kendt, og som ligesom er faldet lidt uden for litteraturhistoriens kasser og kategorier. Hvad der er meget mærkeligt og meget synd. Og det bliver der forhåbentlig rettet op ved nu, gennem denne her bog. Jeg har været inde og besøge Hans Otto Jørgensen på forlaget Gladiator, hvor han er tilknyttet. Det er dem, der har også udgivet denne her bog, Horten, 13 digterportrætter, 1872-1912. Og de har også forlaget Gladiator en serie, der hedder Sandal-serien, som har udsendt flere af de her værker, som Hans Otto også Jørgensen nævner i bogen, og der kommer nok også flere, så vidt jeg forstår. De har udgivet Ingeborg Stukkenbergs samlede værker, som jo ikke er nogen stor bog, og som jo blandt andet rummer fagerord, som udkom under manden Viggo Stukkenbergs navn. Men det ved I jo alt om, for hvis I ellers har lyttet trofast til Faraos Cigarer, for den læste jeg allerede i foråret, tror jeg det var. Den rummer også Marie Bregendahls En dødsnat og novellen Ved Lars Skrædders sygeleje, som I også har hørt. Og så altså bogen Hinsides. Jeg kalder det ikke en roman, fordi det kalder Helga Johansen den ikke selv. Hun kalder det en psykologisk redegørelse. Hinsides udkom under pseudonymet Hanna Joel i år 1900. Og den beskriver altså også oplevelser fra 6. afdeling og Sankt Hans. Fuldstændig som Amalie Skram. Helga Johansen var indlagt året før Amalie Skram. Men ventede altså nogle år med at udgive bogen. Til gengæld så anmeldte Amalie Skram den i 1901, hvor hun blandt andet skrev, hun har ikke lagt fingrene imellem. Hun har fortalt den fulde sandhed. Derfor er bogen blevet så gribende, og skønt hun intet har gjort for det, ser dog læseren en fin og edel menneskesjæl bag skildringen, overanstrengt af åndeligt arbejde. Der udkom for nogle år siden 2 bøger, professor Jeronimus og på Sankt Jørgen, som skildrede hospitalsophold mellem sindssyge, og som blev læst med interesse. Intet har dog disse bøger at betyde mod hinsides. Denne bog burde de her sindssyge læger, stakkels de, læse om og om igen. Og de 2 bøger, det var altså Amalie Skrams egne jo. Men hun mener, at denne her skildring står langt over hendes. Det er i hvert fald helt forskelligt. Helga Johansen tager ikke kampen op på samme måde, som Amalie Skram gør. Men inden jeg går i gang med at læse lidt fra hendes side, så synes jeg lige skal høre det her interview, jeg har lavet med Hans Otto Jørgensen forleden dag, hvor jeg begynder med at tale med ham om bogen Horten, og så kommer vi langsomt hen imod Helga Johansen, som i øvrigt var søster til maleren Viggo Johansen, en af Skagens malerne. Og Viggo kom også til at spille en rolle i hendes sygehistorie der om senere. Men jeg skal lige forudskikke, at vi jo i denne her samtale kommer til at nævne et par navne, som måske ikke er helt præsent. Benediktsson, som Hans Otto Jørgensen nævner, er den svenske forfatterinde Victoria Benediktsson, som levede fra 1850 til 1888 og udgav bøger under pseudonymet Ernst Algren. Det var jo meget almindeligt for kvindelige forfattere på den tid, at de udgav under mandlige pseudonymer, så regnede de med, at de ville blive vurderet mere positivt, både blandt kritikere og blandt det læsende publikum, og det var jo nok også rigtigt. Victoria Benediktsson boede i Skåne og søgte ofte tilflugt til København og kontaktede Georg Brandes, og han var meget interesseret i hende. Det blev vist ikke til nogen deciderede affære, men han var både fascineret af hende som person og vurderede også hendes forfatterskab ret godt. Hun begik selvmord på et hotel i København i 1888. Og så nævner vi også forfatteren William Burroughs, den amerikanske forfatter, som bliver regnet som tilhørende beat-generationen, selvom han egentlig var noget ældre end de forfattere, Jack Kerouac og Allen Ginsberg og dem. Han har jo skrevet nogle romaner under indflydelse af forskellige stoffer, hvor han bryder fuldstændig op med et almindeligt fortællende sprog. Det er ham, der har opfundet cut-up-teknikken, hvor man klipper nogle helt forskellige manuskripter op sådan i halve sider og lægger dem sammen med sider fra et andet manuskript eller en anden bog, eller hvad det nu kan være, en artikel eller et eller andet, og så får man en helt ny tekst ud af det. Det var et led i hans oprør mod magtens sprog. Men altså, jeg sad der på forlaget Gladiator forleden dag overfor Hans Otto Jørgensen. Man kan godt undre sig over, hvor sejlivet den der Georg Brandes myte eller konstruktion om det moderne gennembrud egentlig har været i forhold til, på hvor spinkelt et grundlag den egentlig var bygget. Og det er vel også lidt af det, som du gør lidt op med i denne her bog, eller i hvert fald viser, hvor meget der lå uden for den konstruktion.
Ja, det har vist sig det, der lå uden for den konstruktion, men det er ikke kun i tiden omkring det moderne gennembrud og at der ligger så meget udenom, så man kan ikke give skylden for ret meget til Brandes. Og Brandes, han gjorde også så meget andet. Men det er tydeligt, at allerede fra begyndelsen, allerede fra med Mogens kommer på banen i 1872, er der et oprør indefra imod Brandes' noget firkantede formuleringer om at ville sætte en bestemt standard for, hvordan at, litteraturen skulle skrives. Ja.
Der var dels det her med at sætte problemer under debat,
ja.
Og så var der også det her, som du også meget fint får frem med. Han dyrkede jo det mandige, og man kan sige, at det passede jo for eksempel ikke ret godt på I.P. Jacobsen.
Og det passede heller ikke særlig godt på Herman Bang.
Nej,
han fik det til at passe rigtig godt på Leonor Christine, som udkom i 1869, og som han anmeldte, og hele tiden fremhævede hendes mandighed, og så helt bort fra hendes kvindelighed.
Og da han så skulle skrive det moderne gennembrud som mænd, så var der jo ikke så mange mænd. Han måtte jo finde norske forfattere, og han måtte gribe til Erik Skram, som jo gud ikke var nogen stor forfatter, for at overhovedet at få mobiliseret et passende geled.
Ja, ja. Ja, det er højst besynderligt, at han ikke... fordi han holdt jo faktisk af en som Olivia Levi, som han kunne godt se hendes talent. Han sagde om hende, at det var skadet, hun ikke var en mand. Det var faktisk det eneste, der var i vejen med hende. Så man kan godt undre sig over, at han ikke tog det næste skridt også og fåede hende ind i det moderne gennembrud. Men det gjorde han ikke. Af en eller anden, jeg synes, er egentlig en paradoksal, uforklarlig grund. Fordi at han godt kunne se, at hun havde format. Og hun er en virkelig en stærk tænker også. Altså hun kan formulere sig omkring litterære intellektuelle spørgsmål. Hun anmelder at Ravnkilder og skriver virkelig godt, og har altså hun er ikke bare sansende, hun er også i høj grad reflekteret og dannet. Så det er mærkeligt, at han ikke kunne inddrage hende.
Og han havde jo kontakten til de kvindelige forfattere, og de så op til ham.
Ja. Ja.
Og da han endelig fik taget sig sammen til for eksempel at sige noget rigtig fordelagtigt om Amalie Skram, det var i hendes nekrolog.
Ja. Og det gjorde han jo. Han skrev også en utrolig smuk nekrolog over Olivia Libison. Der var en forfatter, som... Og det er hende der, Ila Christensen, som kom fra Hobro, og som jeg ganske vist ikke har med i Horten. Men hun skrev til Brandes, at hun ikke ville træffe ham. Hun ville ikke være under indflydelse af ham. Så det gjorde man altså også. Man skrev, at man ikke ville. Så meget fyldte han. Men hun ville ikke være under hans indflydelse. Hun skrev faktisk også temmelig godt, Ila Christensen.
Ja, det er jo forbløffende så mange, der skrev så godt, men som altså er blevet trængt lidt ud i krogene.
Mm.
Og ikke nok med, at han dyrkede det mandige, men han har jo også dyrket, kan man sige, det raske.
Mm.
Og der var meget, der ikke var særlig rask.
Ja, ja. Altså han dyrker jo sådan den, som kan stå... højt hævet og for sig selv og på en piedestal. Men det er jo også det, som allerede I.P. Jacobsen med Mogens vender fuldstændig på hovedet, fordi Mogens er jo ikke nogen hel person. Han er jo sat sammen af mange stykker. Og det er jo også det, som gør, at genrerne skrider, mener jeg. Altså, at man kan ikke nøjes med romaner og med noveller, men får alle mulige andre genrer, selvopfundne genrer. I.P. Jacobsen kalder en af sine noveller for fra skitsebogen, ikke også? Og sådan kommer den ene efter den anden, så kalder de dem ris, og så kalder de dem myter, og så videre. Den her firkantethed, som ligger til grund måske for Brandes menneskesyn, den kan man bruge så lidt, som man heller ikke kan bruge hans genre firkantethed. Og det vælter ud med alle mulige mærkelige former, kan man sige.
Ja. Fabler og billeder og alt sådan noget kalder de det også.
Ja.
Og så, der jeg ville hen var også det der med, at der er mange, som ikke er helt raske i sindet af de her forfattere og kunstnere i det hele taget. Og det havde han vel heller ikke rigtig blik for, Brandes. Det var han vel. I virkeligheden har han været bange for det, vil jeg tro.
Jo, han har givetvis været bange for det. Samtidig med, at han måske også har følt sig, måske også følt sig tiltrukket af det. Ja. Altså når man tænker på, Benediktsson, som jo også var et noget specielt og skrøbeligt sind. Altså hende følte han sig jo meget tiltrukket af. Han kunne ikke lade være med at skulle derind ustandsligt, mens hun boede i København. Men jeg tror, du har ret i, at han ikke havde det for godt med det mærkelige og det sære. Men han var også jo netop et meget følsomt menneske, som måtte holde på formerne og normaliteten, ud over hvad der også var gunstigt. Men de der forfattere, som du... Altså, ja, det er en hel stribe af forfattere, som sådan kunstnerisk formår at realisere sig, kan man sige, men som socialt og privat falder helt igennem. Altså for eksempel Ernesto Dalgas, som må tage livet af sig selv, fordi han gentagende gange får de her depressioner, og Johannes Holbæk, som også går til grunde i Paris, og Helga Johansen, som jo også har et meget skrøbeligt sind, og ikke kan... Hun har taget en uddannelse som lærerinde, men kan ikke undervise, fordi at hun har forestilling om at maltraktere de her børn. Og Amalie Skram havde det jo også tungt. Så der er en lang række forfattere, som formår at realisere sig som kunstner, men som socialt og privat virkelig har det meget, meget strengt. Men det tror jeg, det er fordi, at... Fordi at tiden, alle stilaser er ligesom presset sammen. Gud, konge, fædre, land og det der system der falder fra hinanden. Og mange af dem kommer jo rejsende fra provinsen, som også noget nyt kommer strømmende til storbyen. Og det i sig selv er jo en overskridelse og sige farvel til familien og skal klare sig på egne ben. Og de er ikke ret gamle. Johannes Holbæk, da han kommer til København, og Johannes Jørgensen, da han kommer til København, og han tyrer så til katolicismen.
Yeah.
Ja. Men har jo også store vanskeligheder.
Har først været omkring Brandes og det moderne, og, og ateismen og naturvidenskaben osv. Men de kom jo også fra meget religiøse hjem, de fleste af dem, i provinsen.
Ja, mange af dem kom i hvert fald fra religiøse hjem. Johannes Holbæks far var præst. Så det var og så var de ligesom de første hele tiden, der var ude i en ny opdagelse af, hvad sindet rummer. Pludselig så begynder man at skrive sine drømme ned. Og tager den side af eksistensen for gode varer for en realitet. Og det er jo ganske voldsomt. For eksempel hos sådan en som Knud Hjortø, med hans
syner
som han skrev i Paris. Det meste af det i hvert fald. Nogle meget voldsomme ting, der kommer til udtryk der. Man kan godt forstå, at de blev skræmte, fordi at det var jo ikke det, de havde læst. De læste Christian Winther, de læste Øens Lærer, de læste Vincent og Hertz og Paludan Müller. Og, altså jo ret fredelige ting i forhold til, de lige pludselig selv står med.
Ja, det har jo været en pionergeneration på en måde. Det er også det, det har jeg været inde på nogle gange, hvor det, fordi det er så tydeligt, at de har nogle idealer, også for eksempel om forholdet mellem kønnene. Men det er meget svært at leve op til i virkelighedens verden.
Jo, det er i familien Stukkenberg, det er især, hvor de tydeligvis eksperimenterer også med og udfordrer, hvad et ægteskab er for noget, når de spacerer, så går Sophus Clausen og Stukkenberg, de går sådan foran, og Jens Jørgensen og Ingeborg går og kysser, næsten åbenlyst. Og de skriver begge to om det i deres romaner og romanudkast, og det er tydeligt, at det er svært at holde til. Så det er nogle voldsomme idealer, de har, og en kolossal nysgerrighed over for at skabe nyt og opleve nyt. De her, jeg tænker, noget af det mest karakteristiske for kvinderne, hvad enten det er der Ravnkilde eller Helga Johansen eller Olivia Levison, det er, eller Ingeborg Stukkenberg, de formulerer sig omkring det, det er at få del i mændenes viden. Altså, det er en enorm nysgerrighed, de har. Hvad er det, der findes? Hvad er det for en viden, som vi er forholdt, når vi er ikke skolet, altså ikke har uddannelse osv.? Og det er også det, der leder dem så ud, hvor det er svært at bunde.
Og så kommer de ud der, for nogens vedkommende i hvert fald, hvor det virkelig er mandens autoritet, der gælder som overlægerne på sygehusene, hvor de også føler det her med, at der er nogle båse stillet op, og det eneste, det går ud på, det er at få anbragt folk i de her båse, og så tænker man ikke mere over det, fordi så er den sag klaret, og det er mandlig autoritet, der afgør det, og tit en behandling, der virker fuldstændig tilfældig, som både Amalie Skram og Helga Johansen beskriver det.
Ja. Det er jo tale om måske en institutionskritik først og fremmest. Altså at institutionen er en inkarnation af manden. Og det tryk bliver ganske voldsomt, både for Amalie Skram i hendes tid på sindssyge hospitalet og i høj grad også for Helga Johansen. Men når vi taler om Helga Johansen, så hinsides kan læses på flere måder. Og jeg tror altså, at hun selv forstår sin psykose som et resultat af, at hun bliver tvangsafvendet i forhold til sit opiumsmisbrug. Og så bliver hun tilbudt i stedet for andre medicamenter, som sløver hende, og det er hende helt ubegribeligt, at man tager det gode fra hende og giver hende det onde. Altså det er et overgreb, og det overgreb i sig selv, tror jeg, måske er medvirkende til at fremkalde den her psykose, som hun heldigvis bringer sig selv ud af ved at stikke af fra hospitalet.
Det er også, det virker også meget moderne, når hun ligesom i sammenhæng med sin egen opiumsafhængighed så begynder at kommentere på lægens tobaksafhængighed, for eksempel.
Ja, fordi at, altså, hvis man læser det som, hvad jeg godt mener, man kan, som en misbrugsfortælling, så begynder den jo med, at hun fortæller om, at hun kan kontrollere sit misbrug. Og derfor er det urimeligt, at man tager opium fra hende. Og så slutter den med, at hun, ja, der inden hun kom på hospitalet, der har hun jo også været ude i at forfalske recepter. Men alligevel er hun meget klar opfattelse af, at hun kan styre det. Og så aldrig så snart er hun ude af hospitalet, før hun får en genoptager sin praksis med opium, og har en aftale med en veninde, som kan få øjensynligt temmelig store mængder. Ja.
5 gram om dagen.
Det er meget forbløffende, og den fortælling, den er helt kold og klar. Altså, hvor hun ellers under sin psykose jo er meget langt ude og hallucinerer og ikke kan mærke smerter, men bliver ganske voldsomt forbrændt. Man kan ikke mærke det. Så en psykose er jo omfattende. Men den her fortælling om stofafhængigheden og hvad det gør, at hun bliver tvangsafvendet, den står fuldstændig klart. Som jeg tror, som grundstrukturen i hinsides. Og det er lidt forbløffende egentlig, at allerede Helge Rode kunne se, at man skulle til Thomas de Quincey for at finde noget tilsvarende. Det synes jeg faktisk er ret imponerende.
Og så sætter du hende sammen med William Burroughs?
Ja, det gør jeg, fordi at hun også har et andet projekt, som består i at tilvejebringe et nyt sprog. Har hun nogle indlæg i Kvinden og Samfundet om i perioden fra 1900 til 1903, hvor hun er meget virksom som skribent i Kvinder og Samfundet. Og der har hun en idé om, at man må opfinde et nyt sprog, fordi at det eksisterende sprog, det er etableret af mændene og har begreber og ord, som er mændenes begreber og ord for tingene. Så derfor kan man, ligesom hos Borrowed, at sproget er magtens sprog, og man bliver nødt til at næsten at inficere det med virus for at få det til at flytte sig. Sådan har hun også idé om, at man simpelthen må etablere et nyt sprog. Og de andre kvinder, som læser Kvinden og Samfundet, er meget nysgerrige efter, hvad er det for et sprog, hun tænker på? Hvordan kan det se ud? Men det kommer hun ikke rigtig med nogen svar på der. Men måske hun kommer med svar på det i den lille tekstsamling, der hedder Ris, hvor at der er to kvinder, som hun placerer i en stue, og den ene af kvinderne har den idé, at den her samtale, som de fører nu i de næste par timer, skal skrives ned og offentliggøres. Og det er jo en slags ny sprog, at man tager hverdagens samtale, i virkeligheden utrolig moderne, altså det er jo næsten som Andy Warhol kunne gøre det, ikke sandt? Hun har nogle visioner, og det kunne jo godt være en vision for det her nye sprog, som hun taler om.
Jamen, det er jo i det hele taget så moderne, som man må sige, at det allermest moderne har ligget uden for det moderne gennembrud.
Ja, det kan man i høj grad sige. Altså, ja. Og uden for den snævre vinkel, som litteraturhistorien gerne ser tingene i, hvor at også jo de genre, som ligesom er svære at have mere at gøre, og som ikke er opbyggelige og ikke umiddelbart har dannelse, som sådan et mål derude i horisonten. Altså alle de skrifter, de falder ligesom uden for den her store fortælling om vores litteratur.
Og noget af det, som også er afgørende, som du var inde på omkring Mogens og I.P. Jacobsen, for der startede det jo allerede, at idealet for de her forfattere har ikke været den faste, entydige personlighed. Det har været en personlighed, der var under konstant udvikling og forandring, og som aldrig måske blev den faste.
Ja, altså jeg tror, det er I.P. Jacobsen, der siger, at der hele tiden må være en margen. En ubeskrevet margen, og det synes jeg er et utroligt godt billede. Olivia Levison taler om at se 1000 ting i løbet af en dag, altså i forandring. Hun taler om, at hun tror på det virvlende, og det som ikke er fast. Og Marie Bregendahl taler om det samme, altså om det som er bøjeligt og føjeligt og fremhæver distraktionen som en meget vigtig del af det at overleve. Og det er jo helt i modsætning til den figur, som Brandes og hans slags tager udgangspunkt i. Og så får man jo også helt klart en anden type tekst, som ikke er organiseret på samme måde, men som er som også Mogens, som er noget skrammel i virkeligheden. Og som Bang også havde svært ved at have med at gøre. Fordi han taler jo også om, at Mogens ikke er helt.
Ja. Ja.
Og det er ham imod. Og samtidig så anerkender han, at Jacobsen jo godt ved, at han ikke er helt, men det heller ikke er hensigten. Men det irriterer ham.
Ja.
Tydeligvis.
Jamen, det må jo også have været svært at sidde med nogle tekster, man ikke anede, hvad var i virkeligheden.
Ja, ja. Og som jeg så også mener, at litteraturhistorien har haft svært ved at fremdeles at gribe fat om. Og dermed så er det nemmest at lade dem ligge og sige, eller lade som om, at de ikke er der, fordi at de kommer hele tiden til at vælte det hus, man får stillet op.
Det bliver egentlig spændende at se, når nu der engang kommer en ny dansk litteraturhistorie, om det så vil smitte af lidt af det, som du har skrevet her, og det syn på de forfattere. For det er jo ikke slået igennem endnu rigtigt.
Nej, det er som om, at man bliver ved med at læse den ældre litteratur med de samme briller. Men det er meget uheldigt, fordi, som vi lige blev enige om før, så er de her forfattere, Helga Johansen og Marie Bregendahl og Jacobsen, de er ekstremt moderne. Og hvis at vi skal tegne et billede af vores eksistens nu, så skal vi virkelig tage os sammen for at nå deres radikalitet. Så jeg tror, det er skade, at man ikke læser den ældre litteratur, men er tilbøjelig til at hele tiden vil læse noget af det nye. Fordi jeg er bange for, at meget af det nye i virkeligheden ikke er så nyt som det her, som er over 100 år gammelt. Det er jeg alvorligt bange for. Og det er sådan, så bliver vi lullet i søvn i vores en slags bedrevidenhed igen, i stedet for at tage udfordringen op, som for eksempel at læse Helga Johansens Hinsides, eller Marie Bregendahls En dødsnat, som er jo fuldstændig formidabel i sin organisering af stoffet, og hvor den her distraktion jo netop er et kernepunkt, og ikke, igen, ikke det faste.
Nej, og hvor så bliver det pludselig et problem, når en kvindelig forfatter bliver så maskulin, den maskuline brutalitet, som forelægger hele taler om, og det er jo som talt med ud af Brandes sikkert også, så kan de heller ikke forholde sig til
det. Det er helt, der ikke kunne fordrage lige præcis En dødsnat, fordi at den var præget af en ukvindelig brutalitet. Men den ukvindelige brutalitet, den finder man også hos Amalie Skram, især ganske voldsomt endda.
Det vil sige, altså man forventer noget sentimentalt fra kvindelige forfattere, ikke?
Noget blomster om noget floromvundet og noget hyggeligt og noget hjemligt. Fordi jeg tror også, noget af det, man har gået galt i byen af i forhold til de her forfattere, og som også, jeg mener, den feministiske litteraturhistorie har gået galt i byen af, det er, at man tror, at med de kvindelige forfattere, så kommer hjemmet ind. Men de her forfattere, de er mindst lige så meget ude i verden som mændene. Blandt andet fordi, at de flytter hjemmefra og et nyt sted hen, fordi at de kommer i kontakt med hospitalsinstitutionen, fordi de kommer i kontakt med ægteskabet osv. Og for Ingeborg Stuckenbergs vedkommende emigrerer hun til New Zealand og skriver det betydeligste, der er skrevet om immigration på dansk, tror jeg. Det er jo helt, helt exceptionelt, det hun skriver. Og igen så er hun kvinde, og så er det aldrig blevet fanget ind, at hun, at hun faktisk er på højde med, med for eksempel ham der Jacob Riis i sin skildring, og den alvor, som hun lægger for dagen, og det vid, hun har i det. Hun taler om, at, at nu endelig forstår hun, hvad civilisationen er for noget, at hun er kommet hinsides civilisationen. Det er jo helt utroligt begavet set. Så de der kvinder, de kommer i høj grad omkring og ud.
Ja, og de bliver selverværende, flere
ja,
af dem, ikke?
De. Jo, jo.
Og det er det jo også de. En ny verden.
Ja, ja, det gør de. Marie Bregendahl bliver fra og med en dødsnat, bliver hun selverværende og kan klare sig selv. Og Amalie Skram gør det jo, ja. Også lever af sit forfatterskab.
Ja. Ja.
Det går hun også meget op i, Olivia Levison. Hun skriver også artikler i diverse blade om, at det er vigtigt, at kvinder de tager penge for deres arbejde. Fordi det har ellers været ufint at lave håndarbejde og så tage penge for det. Men det er en meget vigtig del i emancipationen, at kvinden tager penge for det arbejde, hun udfører. Så det, det skriver hun om, og det gør de engelske kvinder, gør hun så opmærksom på, og det ville hun ønske, at man gjorde i Danmark også. Så man fik sin egen husholdning.
Ja,
ja. Men det er en fantastisk periode at arbejde med. Det er,
ja, det
er hele tiden noget mere og mere og mere og mere.
Det er sært, at man stadig kan gøre fund.
Ja.
I sådan noget 100 år gammel.
Og det kan man rent faktisk, ja. Det kan man.
I lytter til programmet Farao Cigar på Radio 24/7 hver lørdag aften mellem 22 og 24. Læser jeg op af ældre litteratur og fortæller lidt om det, og nogle gange har jeg altså også andre til at fortælle om det. I har lige hørt forfatteren Hans Otto Jørgensen, som netop har udgivet den litteraturhistoriske bog Horten, 13 digterportrætter 1872-1912, startende med I.P. Jacobsen, og derefter kommer Olivia Levison, Herman Bang, Betty Borgsenius, Ada Ravnkilde, Amalie Skram, Gustav Hvid, Ingeborg Stubenberg, Ernesto Dalgas, Johannes V. Jensen, Johannes Holbæk, Helga Johansen og Marie Bregendahl. Og der er garanteret flere af disse navne, som ikke rigtig siger jer noget. Og det er jo også fordi, at de ikke har udgivet så meget, og fordi at det ikke længere er til at opdrive, hvis ikke man lige kender det og kan vide, hvad man skal bestille hos antikvaren. Men det bliver der nok rådet bod på i de kommende år, og forlaget Gladiator vil altså snart udgive også noget af Olivia Levison. Og Helga Johansens hinsides sidder jeg altså med her, og hun har altså oplevet det samme som Amalie Skram. Men oplevet det med et andet temperament, og handlet helt anderledes, som I vil kunne høre, når jeg nu lige læser lidt op fra starten af hinsides. Nu da jeg sidder i vognen, forstår jeg, hvor helt forkert det er at tage til hospitalet. Det var rimeligere, om jeg bad kusken sætte mig af ved banegården, ved et hotel eller en dampskibsbro. Der er kun det i vejen, at nogle dame, der sidder ved siden her, har bedt dem på hospitalet om at tage imod mig, og hun vil blive så forlegen. Sund fornuft kan dog sige mig, at det er til at rejse, jeg trænger. Jeg har naturligvis levet for ensformigt, og har en lille afbrydelse nødig. Jeg har for meget fulgt min tilbøjelighed til at leve så stille. Jeg var jo så glad ved at leve i bøgerne og holde det ydre liv fremme. Det er kun den nedtrykthed fra i foråret, som ikke har ville vige, skønt vi nu er nået til august. Jeg blev ved at stirre i bøgerne, men de bragte mig ingen hjælp, og jeg kom til at hade bøgerne. Der blev intet tilbage inden for synskredsen derhjemme, der var udholdelig for mine øjne. Der var ikke en plet eller en krog, hvor der kunne hviles eller arbejdes i fred. Alt var forsøgt, og alt var det frugtesløst. Ja, det var nye indtryk, der måtte til for en tid, for at komme over en periode. Hvor kunne jeg også tænke på hospitalet, når det var livet, jeg trængte til? For det var dog min skyld fra første af, fordi jeg den dag gik til lægen og bad om råd.
Det skal lige siges, at Helga Johansen havde været ude for en ulykke som ung, og var blevet halt og havde konstante smerter, og var blevet afhængig af opium. Far, du omkring som en, for hvem udgift intet betyder, kunne jeg ikke. Det forbød mine kår mig på forhånd. Heller ikke længtes jeg selv ud i livet. Nej, nej, jeg længtes efter endnu større stilhed. Helst kunne jeg ønske at lukke øjnene til for alt. Høre på intet. Ikke oplukke munden. Blot se ind efter, til jeg blev færdig med det, som arbejdede i mig, men som ideligt forstyrredes af sanserne. Når så dette var gjort, kunne jeg atter vende tilbage til mine naturlige forhold med herredømme over mig selv, med udhvilede øjne og med vilje til arbejde. Der havde været den udvej at tage på landet, leje mig ind for en tid et afsides sted, som dog måtte kunne lade sig finde. Stilhed og frihed for at forstyrres var jo de eneste bekvemmeligheder, jeg ubetinget havde fornøden. Det kunne næppe blive en kostbar sag at leve den slags rekreationsliv, jeg ønskede. Jeg burde have valgt denne fornuftige udvej, og ikke tænkt så meget på ensomheden og ængstelsen, jeg ville efterlade hjemmet. Men jeg kunne ikke, så gerne jeg ville, forestille mig min mors bekymring for mig ude af verden. I hvor jeg kom hen, syntes det mig, ville den bekymring forfølge mig og forvandle al ro til pine for min samvittighed. Derfor var det jo min tanke faldt på hospitalet. Det var dog at komme fra hjemmet, hvor jeg nødigst af alle steder ville være, så længe min tilværelse var så byrdefuld og så plagsom. Min mor ville føle sig tryg ved at vide mig beskærmet af læger og i ly på et hospital, og jeg selv kunne vel endelig også få ro på et hospital. Jeg ville straks sætte lægerne ind i, at det var blot hvile, jeg trængte til, så ville de sørge for, at jeg ikke forstyrredes. Rigtig nok behøvede jeg eneværelse, men det kunne jeg få for en billig pris, når jeg lagde mig ind på den 6. afdeling derude på kommunehospitalet. At det var en sindssyge afdeling, brød jeg mig ikke om, når man blot der lodes i fred i en celle. Det var jo også mig selv, der forhørte mig og fik oplysninger gennem den unge dame, der var så godt kendt på hospitalet. Så var det alt blev forstyrret for mig, da hjemmet blandede sig ind. Da de blev så ivrige, dengang de så den attest fra vores læge til at handle, min mor og hendes forbundne, så jeg rent distanceredes. Det var slet ikke min hensigt at benytte attesten så hovedkuls. Det var kun godt at have den liggende, hvis jeg engang bestemte mig for hospitalet. Efter jeg havde fået attesten, tænkte jeg jo igen mere på andre planer, fordi attesten er misvisende. Der står nok, at jeg lider af kardialgi, men så kommer den unødvendige efterskrift. Hun er opiofag. Det er at fortælle de mennesker både for lidt og for meget. Det er dog en ærlig sag, som jeg selv kan fortælle dem, at jeg sin tid blev vendet til opium. Men som det står der, må de jo tro, at jeg er forfalden. Der står intet om, at jeg har sat en ære i at holde så godt regnskab med mit forbrug. Selvom jeg tog forhøjet dosis til tider, så blev det dog aldrig til stigning, fordi jeg bagefter så godt kunne undvære. Vore læge kender også for lidt til mig til at kunne give egentlige oplysninger. Derfor var det da forkert, at jeg henvendte mig til ham, og jeg havde nok lagt attesten til side, hvis jeg var blevet ladet i fred. Det var godt, jeg fik skaffet mig nye forsyninger af opium, inden jeg kom afsted. Jeg er dog ikke så ked af at komme til hospitalet, fordi jeg så ved bestemt, at der kun er én ting for mig at gøre. Når jeg intet håber af hospitalet, så venter der mig heller ingen skuffelser. Jeg er dog hjælpeløst fanget ind i det arrangement, jeg selv har så tåbeligt indledt, og som man har været så geskæftig med at forordnet. Alt er nu netop, som det ikke skal være. Jeg glider ikke stille bort fra mit hjem og stille ind, hvor jeg kommer, men jeg kører bort her med aplomb og ventes med særlig bevågenhed. Man har gjort for mig netop, hvad jeg trænger til at forskånes for. Man har protegeret mig og skaffet mig protegeret. Her, hvor jeg kommer, betragter man mig på forhånd som en udsøgt person, der kræver hensyn frem for mere almindelige forrygte. Jeg, som, hvis jeg skal hjælpes, må have alle mere eller mindre falske forudsætninger til side, som behøver at prøve et liv i retfærdighed, som et slet og ret menneskeligt væsen, for hvem ingen tillader sig særlig bekymring. Det er typisk for Helga Johansen. Hun vil ærlighed frem for alt. Den smule iver, jeg havde for en forandring, har de fået forvandlet til den grænseløseste lede. Jeg husker jo godt hospitalet med alle de trættende formaliteter. Der er den komiske stuegang, de samme og samme forespørgsler, som tykhudet vane kan få fordannede mennesker til at bedrive. Der er opsynsdamernes konversation, der er velkommen på stuerne som byer i høsten. Til alt dette går jeg nu ind, nu da jeg mindre end nogensinde kan tage del i et vanelivs humbug. Jeg har gjort et uhyre fejlgreb, da jeg gik ind på at stige i vognen, som nu om lidt ruller ind af porten til hospitalet. Men en ting har jeg dog opnået. Jeg har fået ansvarlighedens byrde væltet af mig, og har nu frie hænder til handling. Jeg må gøre op med livet. Der bliver dog ikke fred at få på anden måde. Hvorfor vil jeg dog også lede og lede efter stilhed og fred? Den findes dog kun i døden. Der findes ikke det sted, der ikke splitter tankerne med sine lyde. Små lyde bliver stærke lyde, når de er ene. Og når endelig alt er stille, banker dog hjertet og tilintetgør freden. Hvor jeg kommer hen nu, volder jeg ikke sorg. Højst lidt forbløffelse. Men det er jo læger vant til. De er øvet i at se folk dø, så det er i sin orden, at de vælges til vidner, når nogen i verden skal være vidner. Ja, som I måske kan fornemme, så har hun faktisk besluttet sig for at tage livet af sig på hospitalet med den flaske opium, hun har med sig. Jeg føler mig slet ikke frastødt af afdelingen her. Korridoren var høj og lys at komme ind i, og cellen overraskede mig egentlig behageligt. Det var næsten som genkendte jeg et sted, jeg havde ønsket mig. Slet ingen møbler, kun en seng midt ude på gulvet, og vinduet højt oppe, så lyset kun falder ind for oven. Sengen kan man hurtigt og nemt komme op fra, og bagved kan man krybe sammen uden at mærkes af lyset. Man vil skåne mig, ser jeg nok, for en del, som ellers hører til reglementet. Man efterser ikke min vadsæk, man forlanger ikke, at jeg skal ombytte mine klæder med hospitalets. Naturligvis forstemmer det mig, således at udmærkes. Og de tog så venlige imod mig. Jeg har altså været bedrager mod godtroende mennesker. Men deres tillid er dog på sin plads, når jeg tænker på, hvad jeg vil, og føler på flasken i lommen. Den har jeg jo sikkert nok. Det haster ikke at bruge den. Jeg kan nok lige at jagtage først, før jeg vrager. Jeg kan se lidt på forholdene her. Når jeg vil, er jeg jo fri af dem. Den unge dame, der nu bad mig om at gå i seng, er meget venlig og køn, men jeg synes, det er forkert at kalde hende for sygeplejerske. Hun er som dem, jeg ellers har set, pendanger til unge herrer. Jeg tror heller ikke, at det er hende naturligt at være så venlig, uden måske netop til bal. Men hun er formodentlig vareskoet af mors allierede hjemme. De to er vist kammerater. Det er godt at ligge alene. Her, hvor ingen vedkommer mig, må jeg kunne hvile. De har glemt at lukke min dør, men det gør ikke noget i øjeblikket. Der går en stakkel derude. Hver gang hun går forbi, kigger hun ind, som om hun havde noget at vente deraf, at her ligger et stille menneske inde. Hendes hår er gråt, og hendes ansigt er gråt, og hospitalets tøj skinner så lyseblåt. Det stumper op over anklerne og arme, som på en 14-års skolepige, og dog tager hun gå der i gangen, frem og tilbage, og frem og tilbage, og kalde øjnene til. Der er stille nu ude i gangen, men når der kommer en lyd, er det rungende støj. Man er nødt til at høre efterlyd, der repeteres så længe. Der er en port eller dør, der ofte slår i og får gulvet her til at ryste. Det er ikke let at forstå, hvorfor der aldrig holdes igen med en hånd. Der må være mange folk, som har ærerne herinde på hospitalet, og som ikke har tanke for patienterne. Der er igen det hvide natkappehoved. Det titter på skrog herind. Det er nok den gamle kone, der sad derude på gangen og nikkede så mildt, da jeg gik forbi. Det så smukt ud, at hun sad der under vinduet, med hvidstrimlet kappe, og havde lyseblå barneøjne. Vi er altså genboer her, hun på gangen, og jeg her i sengen. Det er underligt nok, at hun ikke hellere flytter sig lidt, end sådan i et væk at kaste hovedet om på siden. Det er et pænt lille hoved. Det fortjener et nik. Det synes hun om. Hvor hun nikker. Hun holder vist aldrig op af sig selv. Jeg må dukke mit hoved igen, ellers strapasserer hun sig for meget. Det ser jeg altså, at når jeg rejser mig op og smiler, så får hun henrykkelsesanfald derude på gangen. Naturligvis, der kommer den obligatoriske kandidat for at undersøge og udspørge. Jeg får at tage den underholdning med, skønt hans ansigt lover ikke synderligt mere end en almindelig flad tallerken. Der er et par æggeblommer til øjne, og en del lidt ufriske myse til hår og skæg. Det er hele anretningen, jeg ser. Men hør, nu han taler, bliver han morsommere. Han spørger mig, om jeg bruger opium. Om jeg bruger meget opium, bruger overmodet meget opium. imens vokser æggeblommerne, og jeg får lyst til at se, hvor store de tåler at blive uden at sprænges. Hvor han ved besked, så man kender det, hvordan man bærer sig ad, når man er opiofag. Putte, putte, siger han til mig, kom her ind i min kategori. Den stakkel, hvis jeg nu ikke føjer ham. Han ser ikke ud til en far, der kunne lave sig en ny kategori. Nu vil jeg lægge mærke til, hvad han helst vil, jeg skal svare ham. Det skal han så få. Ja, og ja, og ja, vil jeg svare, ganske som han behager. Så bliver han endnu mere selvtilfreds og altså endnu mere underholdende. Jeg ser på ham og smiler over æggeblommernes vælde. Han smiler igen. Så får vi fornøjelse begge. Men her vi er i sandhed animeret, vi to. Jeg er opiofag frem for alt. Jeg skriver falske recepter, som andre skriver en dagbog. Jeg har de fnugletteste anskuelser om ret og moral. Hvis jeg nu tænkte på at leve, kunne det komme mig dyrt til at stå det spil, jeg her spiller. Jeg ved udmærket godt, at den fare var mig altid den lumskeste her i livet, faren og fristelsen ved den menneskelige komik. Men mine kræfter er for ringe for tiden til at modstå kandidatlig ærværdighed. Og den fremtid, der venter mig, forandres ikke, fordi jeg nu leger lidt med min top. Så har da denne imponerende ungdom lokket ud af mig, at jeg er forfalden opiofag. Jeg er nu formodentlig indlogeret som nummer i de her lægers kategorilejlighed, og kandidatens grundfond og oplysninger vil nok give journalen sin stil. Det indlysende af enhver her, blot ved at høre med i systemet, bliver midlet til ondt. Man tænker ikke derover, når man lægger sig ind som en ensom og træt patient, hvilken kompakt masse det er, man får over sig. Hvor var han fornøjet, det unge menneske, over sit resultat og over min oprømthed? Hvorfor skulle han ikke også være fornøjet? Han befinder sig jo på den brede vej, hvor fællesskabet florerer, og hvor det er skik, at meningen cirkulerer med stemplet "Vi hvide alene". Ja, hun har et godt øje til systemet, og har sin morskab deraf, fordi hun har en flaske i baghånden. Det havde Amalie Skram jo ikke. Nu viser det sig, at Dr. B. slet ikke er her. Det var ham, jeg havde tænkt at tale lidt med og sætte ind i mit forhold. Han har kendt mig, da jeg var patient i forfjor, og må vide, at jeg ikke ville noget ufornuftigt. Den læge, der var her i aftes, var en helt fremmed ung mand. Ham kunne jeg ikke tale til. Og overlægen, der var her i formdags, kendte jeg heller ikke. Og jeg fik ikke lyst til at have med ham at gøre. Jeg synes ikke just ilde om ham, men han skynder vist på, at man ikke sinker ham, så hans tog gennem stuerne kan blive så vidt muligt triumftog uden forhindringer. Hvad skal også disse mennesker stille op med mig? Min vilje er kun, at lægeren her skal tage brøden af sorgen for andre, og så står de der så gravitetisk og indretter min dagsorden for mig som patient, mens jeg kun tænker på at handle efter mit eget hoved. Der kommer den unge dame med bromkalium. Det er betegnende for deres sindrighed her, at de forordner bromkalium, som jeg ikke bryder mig om, og ikke tænker på opium, som jeg naturligvis savner. Min flaske rører jeg ikke før i den afgørende stund. Jeg må anvende hele portionen, hvis jeg skal føle mig sikker. Kan jeg være sikker på resultatet? Det er umuligt andet. Det er jo, hvad der ellers forslår til 2 uger. Så meget som en tiende del af den portion har jeg næppe nogensinde taget. Hvad gør de i grunden, at Dr. B. netop er bortrejst? Og har gal reservelæge, når alt andet er galt? Det er godt, at hver rest af håb kan dø hen, som mine tanker endnu har haft gemt i krogen. Jeg har dog en bedre udvej end den at prøve om og om igen og flikke på et mislykket liv. Det er ret barmhjertighed, at skæbnen viser mig alting her på vrangen. Det er at pege for mig og betyde mig at gå fra det hele. Det gælder nu at udspejde øjeblikket. Jeg bifalder, at forholdene her er kassable, sådan som det anede mig. Jeg har grund til at være tilfreds, fordi jeg så rigtigt på opgaven fra første af, og nu kun bliver mere og mere klar over facit. Nu kommer der nyheder, men jeg er tilbage efter nyhederne og fortsætter lidt med Helga Johansen, inden jeg slutter af med Herman Bang, som også har ligget på selvsamme afdeling. Lige et par år før de kvindelige forfattere her. Jeg håber, at I er med på at høre mere om nogle få minutter.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.